Var Xudaya, bütün nəğmətlərinə şükür, bercəngə tavarı, bizi şükür etyən bendelərdən aylandarı. Xudaya, imanını yürüklərimizi müsəllət et. Taqva qalqanı bilən eciz durqımızı şeytani fikirlərdən qora veri. Adaşmaq və antani ornumuzdan aşağı inmək xaupi yürüklərimizi taya salanla öz yadın bilən yürüklərimizi aramlıq ber. Ey ərhəmər rahimin, ey qadiriyəm. Ey pərvərdigərim, mənə və bütün bendələrinə batırlıq, cürhüd, qudrut, ırada, əgəlid, iman, sabır və yürək yumşaqlığını ata et. Xudaya, dünya bazarını tergizdən bendələrini hidayət nurundan mahrum etmə. Sebəbətən, hidayət yalqımı və haqiqat günəşisin. Bütün qavluqların çeşməti tənsin və bütün yaxşılıqların sonu hem sana varıb çatıyar. Özümüzü tanab, seni tanamaqlığı, haqiqatda yaradılmış iyyətini tanamaqlığı bizlərə nəsib aylandır. Tə baş şaşan, aqlı ağdaşan, huşu aynan, gözü bağlı yaşayanlardan bulmaylı. Ey məhribanım, ey haqiqi eyyəm. Qadirli radio dinləyicilər, siz Baxtiyarlıq Çeşməsi adlı gepleşiyi dinlədiniz. Hemra bolunuz üçün barəngizə minnətdar. Gepleşin sonunu web və sosial örülərdə biz bilən ara bağlaşıq qurcaq bolsanız adresimiz sizə aidib beryarın. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örülərdəki nomrumuz şeylə 0098 910 89-85-101. Həmralığınız üçün minnətdar. Allah yarınız olsun.
konyesim kavusi mihman gelse bol molluğu sapasey. Ol hatune giderim kulbula vahyeyi tel vurup gözüneyi heyran hemdermeyi. Mağtum uli aklım yetinçin kıyametin kalın bir kal yetinçin. Tümuru durup tedin yedin ötünçin pirimi bevguldi işan hindemin. Tümuru durup tedin yedin ötünçin pirimi bevguldi işan hindemin.
Eýranna sagat 20 Türkmenistanna 20 30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasyndan şu gece degişli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Talibafın düşman Eýranyň güýçlerini arasynda agdalalyk döretmegin ýygnadyr diýmegi. Owgan bosgullaryň kabul edilmekleri barada Ýewropaň resmiýetleriniň gaty pikirleri bolmakları. Kyrgyzstanyň daşary işler ministriniň Al-Qaýda bilen Daeşiň adamlarynyň Orta Aziýada bukunanlyklaryny ikrar etmegi. Şeýlede Kremäň ortaýa biriktirilmegine Türkiýäň garşy bolmagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň tarhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlygy biýurdun düşmanlary güýçleriň arasynda agdalalyk döretmekleriniň ýygnyna bolýanlar diýdi. Mejlis habarlar gullugynyň beren habaryna görä Muhammed Bagar Galibow şol mejlis otursygyna beren gurrunlaryny mejlisde ministrleriň käsarlyklarynyň barlanylmaklary bilen baglanyşykda wekilleriň birsiniň aýdan gurrunlaryna işaret edip, Eýranyň saýlawlaryň geçirilmeginden soň eşdilen habarlar Eýranyň düşmanlarynyň güýçleriň arasynda agdalalyk döretmeklerinin izinle bolyanlıklarından hekayet edenler dedi. Meclis işlerin başında duruyanlar, meclisin kararsızlığı ve hizmetdaşlığı koruyulup, bir kurunca öz kanunlu borçlarını yerine getirecekler deyip, Galibow sözlerine koştu. Awgan bosgullaryň kabul edilmeklerinin meselesi bu ýyllar Ýewropa bileleşigine dawaly gurrunlaryň birisine ýewrilenler. Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetäň ýazmagyna görä, Ýewropa komissiýony diňe ýerli işkärlerde hem eýtem Awganystandaky jurnalistleri bilen adam hukuk aktivistleri hem howpsuzlygy ýetirmekçi bolýanlar, emma Ýewropa bileleşiginiň döwürleýin başlygy bolýan Slovonia bu işe garşy bolýanlar. Ýene bir habar boýunça Belarusyň dewleti awgan bosgullary Polşaň terhedine geçirenler we zor aýdyp, olary Polşa ýurduna geçmeklige mejburlanyr. Şeýle halda Kolumbiýanyň prezidentiniň oranmasary we ýurdun daşary işler ministri bolýan Marta Lucia Ramirez, owgan bosgullaryň Amerika geçirilýän zamanlaryna çelli, Kolumbiýanyň olary wagtlaýyn kabul etmege teýýardygyny habar berenler. Taliban Awganistana hücum etmeklige goşulan ýurtlar bilen atly gatnaşyklar saklamaga taýýardygyny ýalan etdi. Habarçymyň beren habaryna görä Talibanyň medbuat wekillerinden Molyan Qari Yusuf Ahmadi, Islam emirlikleri bütün goşy ýurtlar şolsanda Pakistan bilen garşylykly hormat esasynda we milli bäfitler boýunça gatnaşyk bir karar etjekdir diýdi. Ahmadi denanalar hakda Talibanyň bolşundan gurrun berenni hem Awganistandaky denanalar Islam şeriatynyň bütün haklarından paýly boljak dırlar dedi. Qari Yusuf Ahmadi 2001-nji ýyldan bäri Talibanyň pikirlerini siýasy we sosial üýtgeleňlikleriň bolanlygyndan gürrüň gozgap, mütefaryň ilkinji we muhim üýtgen ýeri Awganistanda ýaraşyň bolmagy we hemmeleriň günahlarynyň geçilmekleri bolanyr we ilatyň gynçylyklaryna ýetişiklik bolmagy üçin gurunjalary gurulyp aktiw edilejekdirler dedi. Kyrgyzstanyň daşary işler ministri Al-Qaýda bilen Daeşiň we beýleki halkara terrorçy toparlaryň adamlarynyň Orta Aziýa ýurtlaryna bukunanlyklaryny ýygrar etdi. İslan veren xabarına göre Ruslan Qadaqbayov, eğer de yaşlı terörçü toparlar barada gurrun ediyen mursaq metele Taliban deyirler. Taliban toparının yol başçısı, dini içerki işlerine üns veriyenliğini ve daşar taraflar bilen hiçbir işinin yoktuğunu en temegay tarığlan edenler deydi. Öz ideologik fikirlerini yayratmaqlığa ıqçam olyan Al-Qaeda bilen Daesh ve beylikli xalqara terrorçu toparların Orta Aziya yurtlarına bukunan olmaqlarını kabul ediyarın neyip Qadaqbayov sözlerini koştu. Yine bir haber boyunca ortiyatın Premier Ministerinin orınmasarı Yuli Borisov toparlayın hopsalı kuraman ağzası bolyan ve Afganistan'ın gongçusu bolyan yurtları harbi encamları beslemekte Moskova'nın teyardığını nıqtanır. Şeyli halla, Kırgızistan'ın Daşar İşler Ministerliği, bir yurdun toprağına toparlayın hopsalı kurama ağda yurtların bilelikte sentiyabr ayının başından 9'unu çelli türgülleşik geçireceklerini haber verenler. Yine bir haber boyunca hem Özbekistan'ın Daşar İşler Ministeri Abdülaziz Kamilov bilen Avrupa Birleşiğinin Orta Aziya'daki yürüte vekili Terhi Hakala Daşkent şehrine duşuşup Afganistan'ın yağdayını bağırlandırlar. Türkiye'nin devleti Kırım'ın Ukrayna'dan cüda edilmeğini hiçbir yağdayda resmiyete tanımayanlığını ilan etti. Mehir Xabarlar Qulluğunun beren xabarına göre Türkiye'nin Daşar İşler Ministeri Molu Çavuşoğlu Ankara işinden Kırım'ın durmuşki yağdayının kabul ederli olmayanlığını işaret edip Ankara Ukrayna'nın toprak bitebulluğunu hemayet veriyor dedi. Yeni bir haber boyunca NATO Qurulmasının baş sekretarının orınmasarı Mirce Aciyevana Ukrayna'nın paytaxtı Kiev'de geçirilen xalqara konferansiyada beren gururlarını Kreme yarımadası Ukrayna'nın toprağının bir bölümüdür dedi. Xitayın Daşarı İşler Ministerliği Amerika öz xiyalına Xitayı düşman görmeğine son verip Pekin'e karşı işlerinden el çekmeler deyip ağlan etdi. İrna Xabarlar Qulluğunun beren xabarına göre Xitayın Daşarı İşler Ministerliğinin metbuğat vekili Wang Wenbin Pekin'e xabar konferansiyatına beren gururlarını Washington Xitay bilen Amerika'nın adli qatnaşıqlarına ve xidmattaşlıqlarına bevet bolmaqda bahanan izinne bolmağına son vermeler deydi. Edizin deyiciler, xabarların şu fırsatına işteşim Xocoğlu Arıxı bir siyasi fiyin eştiriyar.
Sağ ol xamikleri, menneş bölüm xabarların şu fırsatına Amerikan Prezidentinin orınmasarı Kamala Harris'in Aziyan gün örtü gününü qoruna Sapar etmek ve bağlantıda bir siyasi temelinin leyicilerimizin kulluğuna. Amerikan Prezidenti Joe Biden'in orınmasarı Kamala Harris, Aziyan gün örtü gününü qoruna olayan Singapur ve Vietnam yurtlarına olayan saparını geçen yekşembe günden başladı. Harris yekşembe günü Singapur'a varıp, şu gün hem Amerikan Prezidentinin ilkinci orınmasarı hükmünde Vietnam'a varandır. Ve saparların başlanmağından odol Kamala Harris, Aziyan gün örtü gününü qorunu Amerikan Milli Havpsalığı için mühüm sevdi uvaf edip, Biden'in devletinin bir sevdiye üns vermenin gerekliliğini nıqtandır. Harris, Aziyan gün örtü gününü qor sevdi, bizim milli havpsalığımız, iqtisadi asudalığımız ve ilatımızın sağlığı için qatı mühümdür, dedi. Biden'in devletinin Indo-Pasifik sevdiye üns vermek bilen Washington, bir sevdiye Amerikan bafitler qatı ahmiyetli oluyar, deyip ıqlan edendir. Şu orda Harris'in, Aziyan gün örtü gününü qoruna olayan sapari, Washington'un fikir boyunca, Xitayın orınışının ösmeğine karşı görüşülmeğine mühüm olayan yurtlar bilen saklanılayan katnaşıkların ösürülmekler maksadı bilen olayandır. Harris bir saparına, Xitayın gün örtü denizinine halkarı kanunların koruyulmaklarını, Amerikan sevdi yolbaşılık etmenin berkidilmeğini ve hafızılık katnaşıkların ösürülmeklerini nıqtayandır. Xitayın Aziyan gün örtü gününü qoruna yürüyte üns veriyarlıq velen zamandaş, Biden'in devleti hem bir sevte yanıdan seyretmenin izine olayandır. Bunun odol, Aziyan gün örtü gününü qoruna ki yurtların resmi adamlarının bir neçesi, bir yurtlar velen Amerikan tenzi devlet adamlarının 100% gurrun etmeyendiklerine, nardandıklarına ılan edendirler. Şeyle hala Singapur velen Vietnam yurtları yürüyte ahmiyetten payılı olayandırlar. Aziyan gününü qoruna Amerikan muhum yaranı olayan Singapur yurdu, bir sevdi yürüte iqtisadi ve sevda orun mertebeden paylıdır ve Washington bilen yakın harbi ve hafızılık katnaşıklar saklayandır. Ama Vietnam yurdu hem Aziyan gün örtü gününü qoruna siyasi, iqtisadi ve harbi örlörde katı muhum yurt bolyandır. Yurtem Washington bilen hemra Pekinning günörte Xitay dengizlardaki toslamalarına qarşı bolyanda. Şonu üçin Baydenning dowleti Xitayning qarşısında durmagy orunna Vietnama yürüte ahmiyet beriyandir. 1975-nji ýylda Vietnam urushynyň gutarmagynyň iýdi bilen Biyurt bilen Amerikanyň arasynda 4-10 ýyllykdan soň ýakyn harbiy gatnaşyklaryň bolmagy bilenne Amerika adam hukuk toslamalaryny aratyp Vietnamda adam hukuk bölümde üstünlükleriň bolýan zamanyna çelli. Biyurt bilen gatnaşyk saklanylmagyna käbir çäkliklerin bolýarlygyny nygtandyr. Herhalde Kamala Harris Vietnam saparynyň boýuna Biyurt bilen Amerikanyň ykdysady we sowda gatnaşyklarynyň aýry harbiy gatnaşyklarynyň ösdürilmegi ornuna hem tagallan aýdýandyr. Aris Şeylanla Xitayın ösmönün arasında durulmak için Hanoi'nin resmilerini şavuklandırıp Pekin'e karşı görüşülmeğine Amerika bilen Vietnam'ın sazdaş olmakları uğruna tağılat yandır. Yanada yer olsak, Joe Biden'in devrini Amerika Xitayın arasında katrak durmak siyaseti ilertürüp durulu bölümlerde Pekin'i kontrol etmek uğruna tağılat yandır. Siyasi bilermen Fyodor Lukyanov şiirlikte veren gurunlarına Amerika bilen Xitayın arasında güýçli iqtisadi menjeşikleriň bolmagy, Pekin bilen Washingtonyň arasında bir harbi we siýasy çaqnaşygy izine tirkäp biljekdir diýendir.
Gulistan merkezinin Türkmen radiýasynyň habarlary dowam etýän. Armenistanyň premier ministri Biwurd Nahçıvan tepdinden Azerbaycan Respublikasynyň atly toprağına ýuk daşalmagynyň koridorunyň açylmagyna ruhsat bermeýär diýdi. Irnan beren habaryna görä Nikol Paşinyan, Irwan Azerbaýjan Respublikasy bilen gatnaşykda bolunmak üçin tebitleýin ýolun açylmagynyň ýerine bolýar emma Armenistanyň toprağından Nahçıvanyň Azerbaýjan Respublikasyna biriktirilmegi ugrunda koridor açylmagyna Baku ruhsat berjek diýerler diýdi. 2020-nji ýylyň noýabr aýynyň 9-njy güni bilen 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň 10-njy Ortiýada Armenistan we Azerbaýjan Respublikasynyň başlyklary tarapyndan çykarylan 3 taraplyk beýannamalarda Armenistanyň toprağından ýukdaşyş koridorunyň açylmagy hakda hiç bir gurrun bolan diýerler diýip Paşinyan sözlerine goşdy. Xabar çeşmeleri Levan eýlatynyň Biwurtda ýanyňyň azalmagyna ardaly bolup çykyş edenliklerini xabar berdiler. Rusiýa Lyom xabar ulgamynyň beren xabaryna görä Levanyň eýlaty ýanyňyň ýokluguna ardaly bolup, düýün ýanadan käbir köçeleri kamyon we beýleki ulaglar bilen baglap lässikleri ot berenler. Levanna benzinin bahasının 66 götürüm yukarı kalmağı bilen Biwurdun resmi adamları Biwurddaki yanıç kemçiliğinden göz baş alayan gıyınçılıkları çözmek uğrunda tutum tutunurlar. Ve şu uğurda Levan'ın nefet edarası dürlü yanıçların teyada bahalarını geçen yekşembe günü ıglan edenler. Şeyle halla Levan Hezbollah'ın baş sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah geçen penşembe günü beren gürrünlerine İran'dan yanıç yüklen bir gemin Levan'a taraf hareket edenliğini haber veripti. Şol yanıç hem Levan'lı şey tecirleri arkalı satın alınanır. Levan 2 yıl veri dertkılı yağdayı da bolyanır ve durmuşta bir yağdayı katı güycürgenir. Yine bir haber bilen hizmetinizde Arap yurtların haber serişteleri Yemen'in koşun ve yaralı güçlerinin uçurmansız uçur bilen Arabistan'ın gün ortasında el atıcı Suud birliğine karşı hücum edenliklerini haber verdiler. Sky News ulgamının beren haberine göre Yemen'in koşun ve iyiliğin güçleri bir uçurmansız uçur bilen Suud Arabistan'ın gün ortasında yerleşen Osayir tepsine hücum ettiler deyip el atıcı Suud birliğinin metbuğatı vekili şundandan ıglan edenir. Ol şeyle de biz ölümüz koruymakta halkara kanunlar boyunca gerekli bolyan işler ediyenler deyip toslanır. Yine bir haber boyunca Yemen'in koşun ve iyiliğin güçleri Biwurdun Elbeyza velayetinin Ezzahir şehrine Suud birliği tarafından hemayet bolyan tekfirilere degişli iki yarağ ammarını tapanırlar. Şeyle halla Birleşen Milletler Kuraman Başsekretarının orun masarı Martin Griffiths Yemen'in yağdayını pacığı vasfedip 5 milyon Yemenliğin ağaçlık çekmek hopuna kavat geliyenliklerini ıglan edenir. Yedi dinleyiciler, Türkmen Radiyasından ikinci bölüm haberleri eşittiniz. Türkmenistan vakti bilen taqat 22-30 minutta inşallah üçüncü bölüm haberler bilen hırmatınızda bolorun.
Arma Allah kuat hormatlara dinleyiciler, aziz hemralar. Kurban Radyosu'ndan gebleşiklerimiz devam ettir. Yerti Eslap Siyaset Erlem diyen gebleşiğine antine verir. Son zaman yanına ovalı diyen gebleşiğine üntümüzü çeker. Hemralınız devamlı olsun.
Siyaset Erlem'i Beykemde Baxşandarlarının adı qoya yadı bilen selam elək ezi dinleyiciler qadirli hemrallar, hala xualınız nahilli, qurğulluqdır da inşallah. İran İslam Cumhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili radiyasından siyasat, əlem diyen gepleşiğin novat dəksanı bilen qullunuza gellik. Qadirli dinleyiciler, siyasat əlem diyen gepleşin bir sanını Afganistanı deyişli bir neçə qurum bilen sizin xidmatınızda olmaqçı. Bariyinizi dinləməgə çağırıyarsın. Hormatlı dinleyiciler, geçen günlerde Amerikan ok ötmez ulağlarının yüzlerçesi ve 40 sani uçarı Taliban'ın eline düşenler, Taliban toparının Afganistan'ın velayetlerini kontrol etmeğinden son adından 2000 ok ötmez ulağ bilen medenine 40 uçar Taliban'ın eline düşendirler. Bir ay bundan odal Afganistan'ın korunmak ministerliği Amerikan Kabul'a veren 7 sani tazedik uçarının suratlarını neşredipti. Bu nazara gelişine göre, şolidik uçarlar Taliban'ın güçlerinin eline düşendirler. Adının aydılmasızlığını eslen bir Amerikalı resmi hem, Reuters xabarçısı bilen geçiren söhbetteşliğinde şu vaxta çelli yok bulan bütün encamlar Taliban'ın elinedirler deyip ağlan edenler. Hormatlı dinleyiciler, Taliban topori karşı adamları tutma için öyleri dökmek işini çıllıqı izarlayanlar. Birleşen Milletler Kuruman beren yaşrin hasavatı oyuncu Taliban kara listesini teyarlamağından son karşı adamları izarlayanlar. Taliban toporunun ağzaları bir isleklerine yetmekler için gözünü alayan adamlarının yakın karınlaşlarını hem hayvat atyandırlar. Amerikadır NATO'un güýçler bilen hyzmatdaşlyk eden adamlaryň tutulmaklary Talibanyň asly maksadydyr diýilip Birleşen Milletler guraman beren hasabatyna getirilenler.
İň dünýäniň 4 günjinden piýafy maglumatlary gazanar bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan dinlän Siyaset Alemi.
Hormatly dinleyijiler. Orsiýetiň daşary işler ministri Awganystanyň Panjshir deresinde Biwurdun gudratdan düşen prezidenti Ashraf Ghaniň birinji ornmasary Amrullah Salih bilen Ahmad Şah Mesudyň ogly Ahmad Mesudyň ýol başçylyk etmeklerine Talibanyň garşysynda jydam görkezilýär diýdi. Sergey Lavrov geçen günlerde beren gurunglaryna Taliban Awganystanyň hemme yerlerini alan dänler we Panjshir deresinden gawşan hawarlar Amrullah Salih bilen Ahmad Mesudyň ýol başçylyk etmeklerine Talibanyň garşysynda jydam görkezilmeginden hikayet etýändir diýip beýan etdi. Hormatly dinleyijiler. Talibanyň medbugat wekili Awganystanyň pullarynyň Amerikan tarapyndan ýatyrylmaklaryny adalatly bilmedi. Talibanyň siýasy gullugynyň medbugat wekili Suheyl Şahin Amerikan tarapyndan Awganystana bolýan maliýe himayetleriň ýatyrylmaklary we Awganystanyň pullarynyň bloke edilmekler barada halkara pul sandygynyň eden işine gaýtawul berip, "Biz adalatly däller. Onäme biz Awganystany ýanydanyň awatlamakda pula mätäşdir" diýip beýan etdi. Talibanyň Gatardaky siýasy gullugynyň medbugat wekili şeýlede halkara köpçüliginiň Awganystan ilatynyň isleklerine hormat goýmaklaryny islädi. Merhaba dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylelik bilen bizden gepleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@wis.irib.ir Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralınız için barınıza minnettarlık bildiriyorsa siz bilen hoşlaşıyoruz. Allah Teala poştu penanız olsun.
Aydın saz adamlar ısınaştırıyor. Saz kalbini temizle pek muyuruyor. Yine birden yüreğin yartıp göğünün kovalgolun tapsa tutarın azla aydın atıp. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayıp. Yine dinle.
Yanlan avadın.
Bana yol verin derinden.
Beykemde bağışındanların adı ve yadı velen salamelik edildişler, mahravan dinleyiciler. Sizin barınıza berk can sağlık, maşgılağ da verilik şeylerde ırsal devlet ardı edip, yanlan avadım adlı gepleşik belen, sizin maharlı ocaklarınızı mihman mulu tirt ve hemi şekiller yali bize hemra olmanızı ümit etiyarız.
Yanlan avadım adlı gepleşin edilmiş çokları yine şüpür tuttu.
Qur'ana var diyen aydın belen senin hizmetinizde halet saadetin yerine yetirmeginne. Wemma Halife Vaştur Türk den dinleyar, hor etmäwir.
Geçirlere şiir etme verme.
Hudaýym. Rahim berdi alağıdan. Edith Emralar Şıpırtot'ta Rahim Ata'dan Muhammed Yolu diyen aydın belen senin hizmetinizde.
Sen şeyle yara dil verdi diye zanım kinim damar kanağım gönlüm sevdiğim bir barağım hak durmuş senin için yarattı kursağımdan elim işraf gürüttü kıyamata kalacak yolun yürüttü Oy yol olsun başka yollar sanan ağam Din köyüsü namana yar ağam Meracında tüz kavuşuşan dil verdin Kümül verdin kümül Allah'ın dil verdin Halı hihim yön kullara bul verdin
tanrısına muni şükre sanağım güvelik güllerim nıltayan ağım Şeni bir zay edip ömrümde hanım şanım diyeyim mutulman ağam o da yanmaz ruhumla zor ağam adam sen adamdan şerafet tapar iman sen adamdan amar tapar Tapsa sen adamdan kiramat tapar Aydı o joğuna düğmeyen ağam Gücüm şatla kere hüvet bar ağam O joğuna evladına oğluna Bir devlemin falan yollayan ağam Ve kadın kazancım hüvenler ağam Ya Muhammed, ya Mustafa canağım
Dağat mazdan burun, Gül Muhammed Gümbedi'den.
Mahravan illeşler edi temralar nash pırtotta siz mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız bolsa turkmen@ws.irib.ir. Armanla quwat edidilishler mahravan dinlejiler sizin bar yengida qawdan qawini dilek edip eden hemralyngyz üçin minnetdar